مش بزيد الاوكومان هذا نواس
جايز
ومايك نواس ست ابيزود تاع التيلت سنسيلة تاعنا مي اي اللوم انا للجيكوب جودول فوق الفاجيناس وهلا والدربا فوق السام جايز ومايك انا الكتاب ندم نسمينا طول السنسيلة تاعنا كلها جيك اليس
انتزيازتا
الانتزيازم تيو فاكين ارغازماتيكو نحسب انت لانك بنيدم اللي سمينا في كل ابيسود
لا مش كل ابيسود
كل ابيسود اش في البدو كنا نرنجرسي على الاديتينج
لكن يكريتك على الاديتينج
anyways ماتيو اتكلك الزوج افريد دأسك كبار جاك امراتيا
تيتس كبار
أو ينا أو الكودول تنسير
ما يفدك التيب له
ما تيب خالي سعيد صوصيج في النوف
anyways اللهم كنا سنتكلموا فوق ششكل الابيزود فوق اليوروفيجن
لا فوق الكريزي تارك زان لا لا games games حالسا هو low gaming season داك التيب من تحسيب شين انترسانتي لقاس الوقت اللي اياد فوق اللوكي
شين
it's a fucking desert إيسك اياد جو Google Plus
no way لا مان اتيك بجوجل بلاس مان ويا
نحسب نسو نبدو بناقا اهباريت و بحالا ريفيوز كل ما هنسمو نعملو تيبو what you been playing
segment
So,
did it? Yeah, Tintin.
Palace Tintin. It started, if not, but Nespega. Disgusting.
Yeah, you can't attack us by collection for it.
And you meant good old laddict lap.
Fuck, man.
You know, Nikam lapped Metal Gear Solid 1, l'original, it had PlayStation 1.
For PlayStation
1, you're
PlayStation
3. You're at the Italian. To collect harder than some. Oh, to vent and nicked them.
The
journey, the journey of Sunday.
In a little bit, and one can at Lisbach.
A step of men. The tip manuscript at Nate Machom, you abilom. It's like the 15th time.
It's amazing. It's amazing. You know, the stealth game at Lab. Or the kinet for the moment now. من تلبيستيشن في البدو
طيب
نفتكرها
هذا ايه ناو هات بيشي هاب تفشين دو نايت كيم كينو فاكين تقال فاكين تقال الفلب
حسب ويا تا سوبر نينتندو
لا لا
وتا سيجا ماجا درايف
وديك الهاجة اللي تسبارا مبا تبدا يبلينك يا ما تستاش تاجة تسبارا لو تستانا ساشين البلينكين كيمو تل بس يلا فاكين تقال من
ياك جاي كم ديتك الفوق تاجة زوجة مش حاني
anyway, ħana bdew bin-news, news importanti bħalissa l-iktar li kien hemm fuq il-kriżi li hemm fl-industrija. Speċjalment l-ikbar li ħadu daqqa ta' ħarta kienu THQ li kienu bażikament ġew issued a delisting notice. Issa delisting notice bażikament itwilek meta. Istoks tijak jamlu ħafna ħafna tul ta' żmien taħt kwota normali.
Ġifieri 70 cents il-kwota.
Bħalissa every stock sells for about 70 cents of a dollar, which is shit. Għall-kumpanija daqshekk kbira li tħaddem daqshekk nies.
Yes, unfortunately.
Wara the delisting notice, ovvjament the delisting notice ma jfissirx li ħaj tispiċċa l-kumpanija hekk, però ma turix li hija. Li għanda futur daqshekk tajjeb. L-ewwel ħaġa li jagħmlu THQ ovvjament qed jirrivjew kif ħajqasmu il-management u
nies tagħhom
u ovvjament kellhom jibdew billi jkeċċu balla nies. Però s-CEO li kien immissu
kemm keċċ percentage kbir nofshom
kemm. Ifhimni s'issa ġew confirmed over 250.
Jiġi kemm jiġi percent.
Mondi ġidija.
Għadin li mun-team u jħed, mun-kompanija.
Għastiex, kien għadin ħafna teams.
Għastiex,
kien publisher u kollu xek.
Pero THQ tul 2011 għala a good 5 to 6 large studios. Ġifiri diġa kienet għat-teċkien. Nessa basikament għat-teqaf għal-back to basics. Daw basikament CEO il-komment tiegħu kien back 2-3 years ago kienu għallu li THQ ħajabdu u jattakkaw market sempliċi li huwa with family oriented games.
Yay, we.
Fizzment tal we. Però il-ħaġa ma ħadmetx għax ħaddu daqqa ta' ħarta kbira u issa rivelu u qed jgħidu ħajjipprovaw jortu hardcore games. Naqsu t-titli matul is-sena, però jippruvaw jagħmlu core games. Ħaġa sabiħa li għamel CEO, I mean, ammerajtu jien ċeda parte mel pagatiju ġas biex ma jitkaċċawx iżjed nies, which is honorable.
Għalli li jukaċċi.
Ija ma flok tejt.
Ja, ma kħi jitlaq kullħat.
Ja, ma
It's good.
L-indis ma kħi jitlaq wahda fl-industry palis, ma nafx smajt, smajt u xin
Sony, Capcom.
Le, fil-Europa għadin ħaj jibbenjaw bazzgħamet il-tax breaks għal-gaming developers. Letteralment, iġruħ ħajqatlu l-industry fil-Europa. Ħafna studios. Ħafna, għax inti, per eżempju, fil-Europa, fil-Ingilterra, per eżempju, xin joħorġu l-oba, right? Il-gvern ti jomlu għura 20% tal-kost. So, ovvjament, Gable Games il-lum jisbaw il-miljoni gbar biex tagħmel game, titbiħ il-miljoni biex tagħmel profit fuq għal-ħaġa. La dabba għandix dawn il-tax breaks totalment not worth it li tħol fi għal-ħaġa. Fil-fatt, ġuri, ħafna announcements, ħajtil ħajmorru kollha. Quebec, il-Kanada, għax il-Kanada għandhom apparentement 37%. Ma l-Europa
għatfall.
L-Europa għatfall.
L-Europa għatfall. Treatment fejn ġibu.
Literalment, fil-Kanada, Quebec ħajsir il-gaming mecca of gaming, ġifri, il-Hollywood of gaming. Studios ħafna għadin jimmuvi għal. Għandhom 37% tax break għamek l-ura. ħajqatlu literalment l-industri l-Europa.
Tajba li Europe we had good development
company. L-Ingilterra, per eżempju, waħda mill-powerhouses tal-gaming pratikament, fl-Europa fid-dinja kollha, però ħadd ma ħajibqa' jagħmel gaming. Jekk jaqtaw it-tax breaks
da' sejk.
Yes, of course. Kera l-ħaġa, la situazzjoni kera ħafna.
Palissa anka Capcom għadhom kif shares tagħhom niżlu by a whopping
39%.
Yeah, fuck them.
39%.
39% is huge, man. Who generalment share.
Ma it's Japanese based. Capcom is Japanese based.
Yeah. Però
imma kif il-games dejjem qed jitellgħu kull sena ħjar mill-oħra u dejjem qed nimxu għall-qudiem u dejjem issejs qed jitriplaw u kulħadd jitlaw.
Għax il-jen qawwi ħafna kontra l-monit il-PF fl-Ewropa, prattikament fl-Ewropa fl-Amerika kollox. Kulħadd qed jitlef il-fuż, imma meta tgħid Nintendo di jitilfu l-flus. Fejn jagħmlu profit right out of the
Sony għadhom ma irnexxilhom x jagħmlu profit mill-PS3 console
from launch
mal-kienu bdew għandi hawn imbagħad.
L-aħħar li annunċaw. 2 billion, 2 billion loss.
Insomma, we're lucky enough that we're still enjoying games.
Yes.
Efele. Asnaf kif jaqbad jimxi il-qoddim. Peċi, the industry is fucking closing down.
Naħseb taf minn sejjer, tajja fil-gaming, dawn
tal-mobiles,
iOS, Android, naħseb dawk vera sejjer, tajja. Angry Birds review, wow, naħseb dawk.
FMA.
Il-new market jgħu bit-toys u kollox, maħan nis, bit-t-shirts, bit-toys, tfal taħħom,
ġivir. Keychains, emma l-ħwienet, ħajibdaw jiftħu l-ħwienet madwar l-Europa, the Angry Birds shop, just. Crap the Angry Birds.
The new Hello Kitty.
Concept ladies and gentlemen. Li kien nilabu fuq il-computer għal modu minuta kien ta' nizejdin. Li kien muxja.
Tal-ħagġa f'għamlet jitlu. It's a good game, guys.
Ah, il-problema li qed jiġri bl-iOS games huwa u din hija problema li qed ġa l-developers jaħdmu aktar fuq Android milli fuq iOS. Il-problema hi li sija il-publishers qed jgħinuhom u jiffandjaw daw it-tip ta' lobżar. Tipo kas li ġara dal-aħħar edha fil-qorti l-ewwel darba li ġrad il-ħaġa meta developer tagħha publisher il-qorti ħabba serq. Il-publisher għata l-flus ta' developer midway through the project għal ilhom kollox u ser ilhom l-idea u ħarġu l-logħba within the publisher. U qed tiġri ħafna, Apple għamluha kien hemm application minnhom tuża l-volume button biex toħol it-tratt. Apple qabdu ħarġu update free of charge u so pushjawhom il-barra.
L-aħħar li rajt li ġrad ħaġa.
Jisirqu l-intellectual properties u xejn mhux xejn.
Minn għalija żinga, minn għalija żinga, ma niftakarx hemm ħarġu ċertu logħba kopja ta' logħba ta' tim vera żgħir li kienu għadhom joħorġuha prattikament ikkopjawha totalment. Interface kollox qisha l-istess, just bidlu naqra l-artwork. Ħarġuha fuq il-market, ovvjament għandhom iktar presence għax żinga lo bla bla bla. Tum qatlu huwa mel oħrajn
praktikament. Imma li għandik tajb
huwa ridikola.
Li għandik tajb dat tip ta' games li Angry Birds kemm tixtieq tiegħu.
Inqos.
Fuq Android free.
Imma toqgħod tara dawn il-lob, depth ta' xejn.
M'għandekx il-hardware.
Ara, jiena dejjem nebqa' ngħid l-istess ħaġa. Smartphone gaming u tablet gaming is only good for the shitter. I mean, 5 minute, 10 minute,
poop
m'għandekx dik l-immersi.
On the pooper.
M'għandekx dik l-immersi ta' bħal meta tilab logħba tal-PSP. Bħal meta tilab logħba tal-Nintendo DS. Jien bħalissa weħelt fuq New Super Mario Brothers.
3D?
La.
Ta' DS, l-originale, l-antika.
Nasib
la' b'terba darbit għamsa.
Fissajt.
Tajba, wis.
It's really, really good.
Xin iġib 100% il-level design taħħa. Bekkabli.
Kina.
R&D1. Gods of
level design. Meta smartphone jirna xilom jamlu dik it-tip ta' ħaġa, nkun impressed.
Yeah, imma Angry Birds on the level design tajb.
Mish level design
level design for Angry Birds. Dik ma toġomni klasi. Dik l-ħaġa li għandek il-physics based.
Dak tip għandek.
Dik l-ħaġa għandek titlaq fija u koll, it is a bit. That's why I don't play it. Maħ.
Jien kiku għandi nażel logħba, it's gonna be cut the rope.
Cut the rope?
Cut the rope is awesome.
Għandek il-physics based u għandek il-lacting u koll għal Angry Birds, ġipi, l-istess ħaġa. Where's my water? Dik mhux ħażin.
Ta' x'isimhom ta' Disney.
Ta' Disney. Dik mhux ħażin, da? Anyways, enough about shitty games.
Mhux shitty games. You know, they're doing more harm to the industry than helping it.
Għandek point. Jiena bil mio.
Ħanejlek. Ħanejlek x'inhi ħaġa. Intom iskom qed qablu. Il-wi ma hardcore games. Il-Wii edha aktar mhux
imma ma naqbilx miegħek.
Imma dik il-perception tan-nies tagħha l-ħaġa.
Imma l-Wii ħanejlek hardcore jiena Super Mario toġobna ħafna. Għalija hardcore dik
il-Zelda.
Zelda hardcore ukoll jiġifieri.
Ara, aħna qed għalija aħna dejjem labna portable. Ħaddieħor tkellem nies normali li huma casual qatt ma labu PSP, qatt ma raw raġuni għalfejn jiġibu PSP jew Nintendo DS jew whatever. Huma jilagħbu lob fuq il-mobile għax għandhom attention span fil-gaming ta' 5 minutes. L-istess il-Wii.
Il-Wii
5 minutes tilab waħda. Imma mhux ħateffettwa t-tip ta' market bħal tagħna Xbox 360 u PS3.
Xiex il-Wii kisritna. Il-Wii. Kisret il-generations tal-consoles. Il-Wii U hirġa f'nofs generation. Il-Wii U ma kellix toħroġ issa. Mħabbadin tal-Wii U ħajkella toħroġ l-Xbox 362. Ovvjament il-PlayStation ma nafx jagħmlu. Imma ħajniku generation. Il-generation mhux ħatibqa' kif inhi. Ħajkun hemm il-point 5 issa.
Honestly, I'm gonna say. Li kieku ma kien hemmx il-competition daqshekk fierce, il-lob ma kinux jevolvu, daqsek maler, daqsek ma volvu.
Xevolva.
Bullshit.
Xevolva.
Bullshit.
Fucking motion control games.
Le. Għanejd lik jena.
Ena għodu fuq. Fuq level, fuq level design, storyline u kollox. Aqbat Uncharted 1, li kienet
waħda mill-bidu. Uncharted Exclusive.
Waqbat Uncharted 3.
Uncharted Exclusive.
Ok, aqbat Call of Duty 3, li ħarġet fil-bidu, u Call of Duty Modern Warfare 3. Ella l-evolve.
Iva, evolvi. Imma, it's the normal, it's the normal evolution.
Dik normal, if normal.
Normal. But PlayStation 2. Il-lob biex evolvo bl-istess mod full PlayStation 2 damu 6-7 snin. Fuq il-PlayStation 3 damu 3 snin. Man, it's fucking incredible.
Il-teknoloġija tikber. Il-problema hi il-porting. Il-problema imħabb il-Wii, il-Wii. L-affarijiet. Imħabba porting. Per eżempju, Tekken. L-ħarġa bħak intet nitkellem mal-kutur. Tekken kienet dejjem PlayStation X2. Tekken 1 kienet l-ewwel leba li qatt ħarġet fuq PlayStation. Tekken Tag kienet l-ewwel logħba li qatt ħarġet fil-PlayStation. Tekken 5 Dark Resurrection kienet l-ewwel logħba li ħarġet fuq il-PlayStation Network. Tekken 6, tant kemm il-profits kienu low imħabba l-Wii U.
Ara.
Kellhom joħorġuha multi-platform.
Jiena.
Biex ħarġuha multi-platform, frame rate xewa. Il-hardcore tagħha m'għadix hemm.
Ħani ħankun.
Oh xew kollox. Il-Wii xit kollox minn arma taf.
Ara. Ħankun blatant. U intom ma tifmunix, wis probably. Let me take it from a business point of view. Jiena li jiena developer.
Iwa, ovvjament ħajamlu hekk. Jekk il-Wii għandha 60%.
Le, stenna. Jiena li jiena developer from my point of view, from a business point of view. Għalfej jekk jiena PlayStation exclusive jew jiena Xbox exclusive, għala għandi nillimita l-market tiegħi. Għal-konsol waħda, meta jekk nagħmilha open-ended għandi ċans li ntella iktar profits vera ħa naqqas mir-royalties. Da jiena smajt l-interview li l-press release propjament ta' wara Insomniac ħall-ewwel Sony. L-exclusivity li qattaw il-karti. Id-decision tagħhom kienet mhux għax kif inhi qed jitilfu l-flus jew whatever, imma huma bħala developers jixtiequ jixxerjaw il-creativity tagħhom mal-market kollu. Eżen.
Aha, okej. Il-problema.
Għandek 5 gamers li huma rashom jeb se jridu Xbox biss. U 5 gamers jridu PlayStation biss.
Matthew, alright, issa.
Let's talk about the money.
Alright, let's talk about the money, alright. Imma. Meta għandek exclusivity fuq konsol waħda, alright? Għandek il-focus fuq dak il-hardware. Li inti taf li ħatemmeksi l-hardware għax għandek li l-biss ma tix toqgħod iddaħħal factor li għandek l-Xbox għandha limitation fuq dak, għandha limitation fuq dak, tiddaħħal memorja ġadin għax il-PlayStation għandha din u l-oħra għandek il-DVDs fejn il-PlayStation għandha dawn, alright, għandek dik il-limitations. M'għandekx il-backing ta' exclusive developer exclusive publisher bħal Sony pereżempju. M'għandekx technology sharing bħal m'għandhom il-Worldwide Studios ta' Sony pereżempju, alright? Taf kam jienu xurxin, iġbiri tafa dak il-ħagġin tar. Għad Sony dejjem ħallewlhom, Sony dejjem ħallewlhom, creative freedom. Kienet choice ta' Insomniac dil-ħagġa dejjem ipoma ma'.
Ajjen ħa noħodilek mill-point of view ta' mobile phone. Sawa, l-istess ħaġa, tiftakru fiż-żmien kien kienu famużi il-phones li huma allokjati ma' network. Speċi tixi. Tixi fon u jkun il-loket ma' l-Vodafone, per eżempju. Illum il-ġurnata tinqataw, qed jagħmlu regola l-kumpanniji li ma jillokjawx.
Mhux l-Amerika
madam. L-Amerika mhu differenti għax l-Amerika m'għandhom sim cards kif nafhom aħna. L-Amerika built-in huma.
Biex tixtri fon trid tkun ma' dak in-netwerk
il-kors. Le, dik normali għax huma jaħdmu sistema differenti, jagħna tkellmu għall-Ewropa. Huma li jaraw jekk fon ħarġu ħillok. Il-lokjat qed jillimitew il-market tagħhom.
L-istess ħaġa.
L-istess ħaġa. Ma jfissirx li għax sejri ħażin jew għax.
Imma ħanilek.
Iż-żminijiet inbidlu. Iż-żminijiet inbidlu. Il-market kiber mod enormi.
Factor ieħor, alright. Inti ġejt minn żmien PlayStation 1, PlayStation 2, alright. Inti xtrajt PlayStation ti tippretendi li ħajkellek Ace Combat, pretendi li ħajkellek Ridge Racer, pretendi li ħajkellek Tekken, pretendi li ħajkellek il-Big Guns ġifier da. Ħaġet l-Xbox. Namco għalu PlayStation daqseb. Ħarġu Ace Combat fuq l-Xbox Exclusive, ħarġu Ridge Racer fuq l-Xbox Exclusive, għamlu żmien twili, ġifieri. Il-fans fejn kienu? Il-fans ta' dawn il-franchises fejn kienu? Fuq PlayStation. No,
eżatt,
fuq PlayStation. Alright. Ifragmentaw il-market. Games sold shit, alright, Ridge Racer sold shit, Ace Combat sold shit. Minna beda d-decline. Alright.
Raġaw marru l-ura.
Imma mux tijata.
Mena għada d-dikla.
Slapaz, godo.
Iħiwa, nafli mux għtijata d-dabra.
Mux tijata.
Bad decisions.
Iħiwa.
They brought the decline għal gaming fil-bidu l-generation. Inti ma s-sax taqbat.
Inti Ubisoft. Se. Inti t-komplet konferma, man. Inti t-komplet konferma. Il-punt tijaj. Inti għet s-semmi Namco. Namco. Waqfu l-exclusivity tal-PlayStation b'dom għal-Xbox. Xorta s-sejz baqaw xiti. Xamlu. Xamlu mbatt. Wara li jitalmu li exclusivity doesn't work.
Għax il-fans ma kienu xem, ma kienem xmin jishtri dawn it-tip dalo, għax il-fans ma kienu xem mek.
Ok. Fetħu l-bibin, għamlu open-ended, et iserħu l-fans.
Ma mux tajbin il-lob.
No.
Mux tajbin. Meta jkunu multi-platform. Edin f'ġenerazzjoni li t-teknoloġiji tant kemm huma differenti, Matthew. Li l-PlayStation 3 għandha 7 cores ta' daqshekk u l-Xbox għandha 3 cores ta' ikbar. Allura, ma tistax tabdilhom.
Fim, bħala fen, enormi ta' combat u meta ngħidlek enormi, tista' staqsi l-Jacob għandi x-shroud nġerreħ fuq għalja. Eżaġeratament.
Tajba l-aħħar waħda.
Il-gost li ħadd.
U fuq xiex iddevelop jew
li flakon PlayStation kienet.
PlayStation
kienet. Jien neħu pjaċir li jkun hemm nies fuq l-Xbox. Li jistaw japprezzaw il-feeling li uħossi meta nilgħab Ace Combat, neħu pjaċir li għatem nies li they're reviving this franchise.
Li m'hemmx nies iżjed fissati minn ġenni minnha kemm.
Għalhekk, imma nagħtu mod inti toġbok is-series madha fuq il-PlayStation u inti PlayStation ma tixtrix.
Ma kif toġbok is-series?
Imma ħanejlek qabel fil-generation ta' qabel fiż-żmien il-PlayStation ħanejlek x'in ngħid.
Dude, Hawks qatt ma kont labta għax kienet fuq l-aeroplani, I give it a go. L-istess daw in-nies jgħidu lek tal-aeroplan hemm hemmx, it's a niche game.
Le.
L-istess bħal Insomniac. L-istess bħal Insomniac.
Le, imma ħanejlek huma. Ħanejlek x'in il-problema bil-wi li konna qed nitkellmu qabel. Ok. Fiż-żmien il-PlayStation 2 fil-generation ta' qabel din, qabel kellek raġuni li jkollok PlayStation 2 u Xbox. Kellek raġuni għaliex ikollok għax hemm games għalihom. Illum l-exclusivity niżlet. U tiġi tgħidli ma niżlitx, għax niżlet, rajtu xi Game of the Year Xbox kellhom. Xejn ma kellhom.
Jiena ħara.
Għalix, għax imħabba l-wi, billi l-wi ħadet il-market share kollu, hemm 70% tal-users li għandhom consoles għandhom wi, u mhux Xbox 360, developers ma jistawx jagħmlu.
They do not buy fucking games.
I completely agree with your point. Però, the best games are the games made from people with a passion. Tim Schafer, Cliff Bezinski, man, tiġi xtejli li Gears of War mhux sabiħa?
Tajba,
għalhekk
ċen.
It's exclusive.
Għalek, kiku saret fuq il-PlayStation u kienet exclusive ta' PlayStation, kienet ħatkun ħafna ħjar, visually.
Whatever. Whatever.
But it's still a good game.
Whatever. It's an awesome game, yes.
Naughty Dog, Uncharted.
Tal-ġen.
Sena. Kiku Uncharted 3, kalla l-istess stayer, l-istess whatever.
Fuq l-Xbox, kienet kun tajba
u kienet kun tajba u dak il-punt.
Imma kiku ħarġuwa fuq it-nien, l-umma kiku mux tajba da' skemmin.
Jena personalment naħseb kienet kun naħjar. Kienet kun moda akbar.
Kiku, iġifirin tettit, kiku Uncharted ħarġet multi-platform. Aħjar minn lin.
Jena personalment
akbar. Bullshit, Matthew.
Jena
kħu. Ma tafx.
Matthew, ara. Inti xint uqtar għal-ħagġi tora ta' xħad biħek tar news.
Jena xħad
biħek tar news. Taf għandek fucking restrictions meta titta ma' fucking multiplayer.
I understand.
Aw, multi-platform game.
I understand.
Meta ma' għandek xil-backing ta' fucking il-powerhouse li jasawni per eżempju. Ma' għandek xil-backing. Tal-powerhouse li hija Microsoft wara l-logħba li għandek unlimited funding, għandek għamodu fit talent kemm trid, jiġbu li kun fejn iridu sharing ta' technology. Marketing.
I understand.
Ara, kieku Uncharted ħarġet multiplayer?
Uncharted.
Kienu jagħmlu iżjed flus.
Personalment. Il-logħba tagħmilha il-passion. The attention to detail. Ma mhux il-visuals u hekk. Jista' għalhekk.
Imma bakkin striking minn Uncharted, per esempio, tista' meġed skin striking minn Gears of War. Il-gameplay tajjeb,
il-frame
rate, il-frame rate, Uncharted, il-lalla, il-graphics, il-lostja, man, il-sound, il-lalla, man, il-gameplay.
Dik il-differenza, jiena l-unika ħarġa li joġbitni minn Uncharted, unibqa ngħid li it's one of the best games, u jekk taqraw il-review TI, u taqraw il-review ta' IGN, Machinima, taqraw ta' GameSpot, taraw totalment il-perspettiva differenti. Jiena l-ħarġa li rajt minn Uncharted, mux as a game, Uncharted managed to be a good fucking book. It's an interactive book.
Yes,
it's an interactive book. It's not fucking Mi xaħġa visual. Bħala Uncharted 1. Uncharted 1 kienet krepi għal-alla.
Imma xtilla ballum.
Għax tilla ballum.
Għax tilla ballum, Uncharted 3.
Uncharted 1 was probably l-Xbox tal-danja. U xorta kienet għattik l-istess feeling. Dik il-ħagġa man li għandek il-history, għandek l-ektik. It's awesome.
Ara, biex tagħmel multi-platform game trid tim sali. Bħal Criterion. Criterion minn hija kien jagħmel hekk xi bogħod.
Criterion, eżatt. Il-problema ta'
tagħmel. Ħa ngħidlek minn il-developer tajjeb. Il-Valve. Il-Valve ħarġu portal u għamlu online bejn il-consoles u l-PC mhux ċajta. Dawk kif x'inhom jagħmlu, imma dawk għandhom il-flus. Dawk għandhom Steam. Dawk jafu x'inhom, imma they have money, Naughty Dog m'għandhom x'taqsem. Il-kumpanija ta' game ma jistax ikollhom.
Meta kumpanija. Meta kumpanija.
Jien qed ngħidlek jien qed nimmissja l-generation ta' qabel fejn inti PlayStation 2 u Xbox wertet ikollok, illum mhux wertet ikollok PlayStation jew Xbox, illum wertet ikollok waħda. Għax il-lok kollha multi-platform, barra xi tlieta.
But that's good.
Jien jekk nixtri Xbox,
it's not good. M'għandekx identity.
Jien jekk nixtri Xbox, jien m'għandix Xbox
360. M'għandekx identity. Dan għandha toħroġ PS2 tagħha toħroġ Xbox, fik ma jimpurtax mill-identity. Toħroġ konsol waħda.
Ġifieri, għalhekk hemm siri. I just want a good fucking game. Ma tifhmux x'inhija skimming.
Fuck me.
Ma tifhmux x'inhija skimming. Għandek. This is the whole market. So qabel kienet għandek rob tipo Uncharted fucking Resistance Killzone għandek
dak kienu l-lob ta' PlayStation, by the way. Zemmejtum Infamous
Ridge Racer.
Ridge Racer l-lum.
Tekken. Ace Combat. Jena għabdu l-ħar tlieta. Ace Combat, Ridge Racer.
L-lum saru multiplayer.
U Tekken.
Ma domx identity ta' PlayStation.
Wait. Just wait the fuck up, man. Dawk it-tlet lobiet. Mumiex. Come on. Mumiex a G-spot fucking game.
Kienu.
Le. Wait. Tekken. Wait. Ħalluna nispiega. Meta jkollok dawk it-tip ta' lob, ma jistax ikollok lista twila ta' exclusives u tippretendi li ħajkollok loba. Dak it-tip ta' eċitament li għandek l-exclusive tista' tgħidli x'iżopp trid tgħid biha. Għandek Uncharted, Infamous, u għajħan semmi Resistance just għall-axħar l-opa. Killzone, memx għaf jensi, that's the best game in the world. Dawk u matlet lobiet, li setaw ikunu daqsek fucking tajbin, because they are rare. Taf, li daw l-lobiet ħarħorġu darba kull sentej. Ħadbati biex issibhom u għandhom funding ta' Ġesu Kristu għalfej għax Sony ma jridux jikkejterjaw għal 16 l-exclusive, jridu jikkejterjaw għal 3 tal-juma. All the rest is shit. Xala zobbi li Ridge Racer. It's a racing title. Who gives a shit? I'm Gran Turismo. Exclusive which is much better.
Imma u li għamma sax qabbilhom fl-imkien, Matt.
Jena qabbilhom. Għas sempliċi raġuni. Għan jidilkom di. Jiena, jekk irid nilgħab Uncharted, ħanex PlayStation. Fuck it, 200 euros illum il-ġurnata mhumiex xejn. Tiġi xtgħidli li fucking console 200 euros expensive.
Iw, imma le, imma okej, you're right. Jiena imma worth it tixtri. Jiena m'għandix Xbox 360. Jiena worth it li nixtri Xbox 360 għal Gears of War. Biss. Għax kompliment kollox għandi kull PlayStation. Ġifieri inti qed tgħidli li worth it logħba tiswa 250 euros.
That's what you're telling me. Loba rari, man.
Tiggambilja ma l-ekonomija.
Sebellira Maltin,
nistja. Jien niftakar.
Ma tiftakarx kazet u kazet.
Sebellira Maltin. Dak tip mort ma mumi
sider ma
nixtru. Tħalt fis-section ta' Super Nintendo. Għalleb ġallob.
Kemm jiġi euros?
Ultimate Mortal Kombat
3. Għatnejda 170 euros.
170 euros.
Ultimate Mortal Kombat 3, 65 Maltin.
Il-punt. Tijaj uwa, palma enti, intom bħala itnejli intom kiku jkolkom 200 euros immaġina li jentkom Sony ħat investu 200 euros maqsumin f'ħames arloġġi tal-Swatch jew fucking Rolex wieħed.
Il-punt u li fi żmien tal-PlayStation 2 kien hemm miżjed exclusive.
Il-punt tiegħi, jien I would go for the Rolex. Fl-aħħar mill-aħħar, dude, Killzone tal-PlayStation 2 m'għamlix dik il-qanf daqska m'għamlet Killzone 2. Ħadet funding ta' Ġesu Kristu tiftakar meta ħar.
Inti l-ewwel ngħidu fuq competition għax ma jimpurtax x'kien hemm konsol waħda biss. Taħseb kienu iffandja Killzone kieku ma kien hemmx Halo.
Halo kien hemm differenti.
Le, ma Sony they needed a fucking first person shooter
combat. Do competition type.
The industry needs competition. Ma tistax tiqra ma fucking console.
Il-punt huwa, il-punt tiegħi huwa li konsol m'għandix bżonn dak l-elenku sieħ ta' exclusives. Just the three will do it. Just the three will do it. I'm sorry. Off the top of your head. PlayStation 2. Sammaw li ħames lobit li kienu awesome dak it-tip li tibqa'
tiftakar. Jak and Dexter, God of War.
Sammi lek sittin waħda. Klono fucking alla. Tekken Tournament, Tekken 5, Ridge Racer, l-moħda kienan fuq għadik.
Mitch Racer,
whatever. Gran Turismo 3, Gran Turismo 4.
Ħamsa għatlek. Alright. Issa, aqbad dawk, aqbad ħames lobit li jgħam fuq il-PlayStation 3 u li jgħak l-esperienza taħħon kienu xaħjar minn PlayStation 2.
Mux ovvja li jgħajorik għedin 10 snin wara. Imma 10 snin wara.
The technology is moving at a faster pace thanks to the fucking funding. Memx ħalla ta' flus fuq lob fuq development teams għajjenin u għazzenin. Man, that's awesome. Memx ħalla ta' flus.
Kienem ħafna, per eżempju.
There is proper investment, dude.
Ma kienemx proper investment fucking xejn fil-bidu dal-generation. Il-we ħarġet l-ewwel waħda, alright? Il-we ħarġet fil-bidu dal-generation, whatever. It fucks everything up. Ubisoft marru kważi exclusive għalija, alright? Tiftakar fil-bidu kien nitkellmu fuq din il-ħaġa, they dropped alla fucking support for PlayStation and Xbox biex imorru totalment tal fuq il-Wii. Fejn? Ħarġu l-lop, they sold shit, ħlew nofs il-generation tagħhom għal modu fi jrid developjaw fuq il-Wii biex imbagħad marru lura fuq il-PlayStation, tilfu xebba talent alla kellhom jolqu xebba studios, tilfu xebba blues, tilfu xebba ħin, tilfu xebba għal modu fi research and development fuq il-PlayStation. They had to start from scratch at għal half the generation maħabba l-Wii, per eżempju.
Insomma, toqqa taħseb, toqqa taħseb. Il-Wii, għamil the smartest move.
Of course,
ma tilfetxin.
Of course,
għax il-Wii baqed blarendi taħħa, u għandan ħames teams taħħa, u għamlu Mario li għamlu għaxi,
jena, u tajbin fuq il-Wii. Ibiħu l-miljoni taħħa, mux għalab ibżobba
mit-tajbin. Ġivili, toqqa taħseb minna ħat għal-Wii għal-ken vera, xit kollox, tejdin id-du.
U il-developer jisindu l-għab dil-ħagġa, xejn, xħireċ fuq il-Wii, xħarġa d-sell uħra fuq il-Wii.
Jena, Zelda ħarġa d-sell uħra biex.
Fucking xejn, Mario. It fucked up the industry għalla fil-bidu generation il-Wii.
The Wii was the best fucking cash cow in the world. You can't deny that.
Iva, Iva, ma tkienet suċċess enormi biħed kważi daqs il-PlayStation 2.
Imma dik il-problema.
Dik il-problema.
Dik il-problema.
Dude, you're in this for the money.
Iva, għalhekk il-Wii
għandek this for
the money. Iva, you are in this for the money. Maħna gamers. Aħna xalla bibżob biex għalla xie għalla u Nintendo. You want to see the fucking games, you want to play the games.
Jien personalment, in my experience, in my humble fucking experience, li kiku l-affarijiet ma ġew xek. Personalment, ma konx nara dawk it-titli hemmhekk. So this episode sucks.
It doesn't suck. It's a good discussion.
It's a good discussion.
Next topic.
Intom fucking close-minded alalla.
Yeah, inti close. Aħna close-minded. Aħna open-minded, inti the close one.
Jiena me tibta xoll li jgħat naħa from the business perspective. U l-affarijiet li tista' tagħmel.
Iwa, l-business importanti. Business, ek, bil-fors, ek. Ek, tiġri money wise, yes. Imma imħabba il-flus, imħabba il-flus, aħna l-gamers ta' timbatu. Full stop.
M'għandniex imbagħtu. Għala tgħidu għad imbagħtu. Tiġix tgħidli li din fucking generation ma rajniex lobħ.
Ħanejlek hemm. Godol għandu PlayStation 3 moħxija u ma rranġaħiex. Għaliex.
Il-PlayStation 2 alright, ma nibdewx fuq din ħaġa.
Dude,
PlayStation 2 tax library kellha inta games.
Eh?
tafx library ta' games għanda l-PS2.
PlayStation 2 kienet waħda bla competition.
Ux ma kellix competition, kella GameCube u kella l-Xbox.
Kella
Dreamcast.
It-tlieta li huma mietu għax ma setgħux jikkompetu ma' exclusive titles.
Imma ma ħadit over daqs il-wi, dak li qed ngħidlek.
Imma ara, il-wi ħadet over.
Il-wi ħadet over.
Il-wi ħadet over għas sempliċi raġuni li tfajla u xieħ u bniedem ma jinteressax mill-lob se tgħilab l-istess mod kif l-iOS u l-Android.
Sorry, ma xlab dan ix-xieħ u din it-tfajla.
Labu l-Wii Sports u daqshekk.
Eżatt, eżatt.
Konsol li tiswa biex tamela $60 imma niġġaw
baħu familja familja xtrat Wii, alright, fil-bidu ta' generation.
Xtraw erba nanċak, xtraw erba
Wii Mode. Ta' fordja konsol wahda, xtrat din il-Wii. Wara erba xur.
Il-Wii Fit, ninżew ma ninżew xwi Fit.
Importanti, ninżew xwi Fit. Wara erba xur, wafqo jixru l-lo, bax għatma baqa jilaba, edha maġġaw kaxxum fakint til-qatra.
Parkjata.
Ma messax jixru PlayStation, għax ma jifordjo xandek Wii diġa għattifel, għasar.
Dude.
Let's be
honest. Let's be fucking honest. Billop li għat jaħarġu l-lum. Is a PlayStation 3 or an Xbox 360 fucking family-oriented? Għax jina għat mara jitlu ba fucking family-oriented.
Idin jiprufaw jamlu għadik il-ħagġa, pero no.
Mu miex jat jiprufaw, dude. Move sucks ass.
Ass, to.
Move success. Kinect sucks even more ass, so they are not trying.
I don't. I think Kinect is even better than Move, I think.
Ah, okay.
Kinect, I don't like Kinect either.
Kinect is better than Move, but it's not.
It's not.
Għax memx tit li bizzejet. Quite honestly, jekk PlayStation, jekk Sony, jew Microsoft vera ridu jattakkaw il-family market, setgħu jekk għandhom ħafna resources
Nintendo. Il-ħaġa,
they don't get enough. Hardcore gaming tiġi xtejli. Kif qegħdin, it's fucking the best.
No, it's not.
Il-PSN biddel ħarira jismu u s-sessualita tiju u s-sar jismu S-E-N li jinstama jisa xie tipta suppositarja ġapponiza biex tlejn
imma jien update jinti PlayStation Matthew ħarġet 4.1 u update jajta u kont ferħana x-update jow browser yay
provajta jow tifol browser
it's not amazing. Think it is better, but it's not amazing.
Dude,
that is not amazing. If that is amazing for you, you are in deep fucking shit. Dude. That is not amazing, believe
me. Wara tlet fucking snin, nużal browser.
It is amazing.
It is fucking.
It's
Rocco Siffredi al porn star Sergio. It's fucking.
I see you have Chrome here, and believe me, it's positive.
Oh, yeah, it's amazing.
Ara.
Essa. Lirinnejlik li il-Chrome improvja ftaw, il-browser improvja ftit bil-4.1. Imma għalu l-PSN ħajblu ħadess jen, imma jien fuq il-PlayStation kollox PSN għaddin għara. U kollox bil-logo ta' PSN, iġifir il-PSN ma' miċ. Jien naħseb it's category over PSN
għadda. U bazzikament, pal-Inception, xaħġa.
Iġifir PSN ma' miċ.
SCN u għal-amalgamation tal-PSV ta' mal-PS3 u whatever they do.
Kif niskont kif għal kazra kazhiraj li għan nitkellmu s-sara għatfu u. It's a unification of Sony services praticamente.
Kull website, Vita,
media centers,
Cryocity,
Sony Entertainment Network u par subkategorija ta' PSN. Ma' miex PSN, don't worry, għadna, don't worry, bla bla bla. Next.
Kontattejt fuq il-Chrome. Sources within Sony and within Google. Bażikament qed jaħdmu ma' Sony fuq prodott differenti.
Għalx xi madin jippruvaw qablu ħaġa.
Hemm min qed jgħid li huwa lajnuna minant Sony biex Google TV jiġi aħjar, ġifieri qed nimmaġina xi tip ta' media center għaddar.
Ma mhux fuq PS.
Hemm ħadd ieħor qed jgħid the next step forward għall-PS. Għall-PS.
I'm pretty sure li mhux.
Kun awesome kieku kellu l-browser.
Illalla kieku tkun xi
ħaġa. Ara, huma nixtieq Chrome fuq PlayStation. Huma tgħidu. The fueling qed jiġri ħabba sempliċi raġuni li qed jgħidu li per eżempju, Sony bravi għat TVs ħajkollhom Android inkorporat fihom peress li ħajamlu.
Imma l-vita mhux Android.
Kienu qed jippruvaw Sony tafħarġu da' z-zobta fuq mhux z-zob kien l-experience. Issa, Sony l-aħħar move tagħhom huwa li xtaraw l-Ericsson u sa il-mobiles il-ġodda ħajsemmuhom Sony. Bil-bravja teknoloġi. Issa huma annunċaw li t-televisions il-ġodda tagħhom ħajkollhom speċi ta' Android ġo fihom.
Speċi ta'
Google. It's Google based però mhux Android kif qed tara fuq
Google TV.
Eżatt.
Ok.
U apparti minn hekk ħajinkorporaw fis-series il-ġdida u within the Android ta' Sony jekk tixtri prodott ta' Sony. Ma
ħajmissu fis-Sony.
Yeah, huma within
Google Touch marret għalija.
Yeah. Minn tix qed tifhem, within Sony int ħajkollok tipo bħal PSN. Inti titħol u si pereżempju PS1 Classics dana. Però jekk tixtri Sony product, issa huma tiegħu the next generation console jista' jkollha dal-incorporation. Per esempio Google Chrome, Google Talk biex tiċċempel u titkellem, il-licenzi tal-Google TV, this all makes sense business-wise, però qabel jikkonferma ma nistax.
Jiena.
Kif qegħdin fuq Sony, ovvjament ġie annunċat il-CEO u l-President il-ġdid ta' Sony li huwa ovvjament Kazuo Hirai.
Bow.
Li huwa ilu ma Sony da' skeman dizminjen. Ilu ma l-86.
69?
Yeah, good for him. Good for him.
I'm happy. Kremz on change of pace.
Of course.
Kremz on change of pace. Kif għadin nsemmu gbarat neqelbu fuq Nintendo li kellom meeting ma' shareholders li ovvjament kienem na' announcements cool u għasem, jek rajtu l-artikli tijaj tull daċċar, għata annunċa il-full reveal tal-Wii U ħajsir dem din l-edizzjoni
tal-Wii full reveal,
a full working console on show, ġifiri b'naqatit li interessant.
Hemm rumors li din jasbu biex ibidlu l-isem.
Le, ma dika, naraw.
Ħarġu rumors recentement li ħatkun two times more powerful than Xbox 360
per Alla ħares le. Anki l-iPad 2, two times higher mill Xbox 360. Sipur għalwi, alla ħares le,
anyway, a parti jekk wata wkoll ikkonferma li il-Wii U da projected biex toħroġ this Christmas. A parti jekk fl-aħħar Nintendo ġejnjaw il-parti li ilu l-ispiċċa Nintendo Network li ħajoffri l-istess features li joffru PSN u XBLA.
Xejn ħajkun jew
naraw.
No one knows.
No, għadma qalux.
Xejn, alla ħares li għadut.
Għadna ma rajnax. Nintendo l-qasatna dak it-tip ma nafdoħħom xiktar minn Sony fuq software dal-affarijiet.
Niftakar Nintendo kellem firmware upgrade l-aħħar firmware upgrade li għamlu tal-Wii li neħi l-MP3 compatibility. Bam! That was the new feature. The only
new feature. Bis-sound output ta' fucking Wii
ma nix nisman. Phonos.
Għani, apparti jek, ħajjan għaw ħajinkorporaw l-NFC technology ġewwa l-kontroller tal-Wii U. Ma
nistax nifhem what the hell are they thinking.
Ara, NFC technology anke jekk għandek microtransactions huma għandhom pereżempju credit cards tipu l-American Diner għandhom l-MSC. Immaġina tixi xi ħaġa flok iddaħħal id-data, isma' għandek da daħħal il-PIN code tagħha. Boom, and you're linked.
Aha, allura ġifier ma toqgħod tixi bil-Wii U.
Le, meta tkun qed tixi xi ħaġa mill-PSN store. Whatever store
taħħom. Nintendo store.
Nintendo whateverness. U għappar ma nek istaw jamlu.
Ma nistax nifim ma dintu. Ġifiri bil-mod. Ok. Ġifiri inti jek għandek mobile l-nafsi teknologi tista tixtri. Tam il-mobile fejn il-Wii u tixtri bil-mobile.
Inti u l-nafsi teknologi ja.
Ok. Ħatkun receiver, mux giver. Jista giver.
Le, it-nej, both ways. Receiver and giver. Għaxum ma jistaw jużaw, għatipu l-augmented reality. Per eżempju, għandek pupu, whatever, għatibat l-ek il-feed u għanti għatibat l-ilu. Dak it-tip, it's a good technology. Għamma, per l-ikbar ħagġaj għal-microtransactions minn fuq Nintendo Network. Tipo, ikollu credit card, għada fil-boot tijak u għattipperja maħħa. It's cool.
O xieżaw. Għal-Malta,
għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għal-Malta, għ Tkun għu 1 million users. Asa l-Xbox, għajmin il-kumpanija ma minnat naħdem.
Enti għati li ġis.
Mistajtu għuna granted permission.
Mux kam jgħata u l-kondom.
What?
I don't know.
Għal retro gamers kolla li emma dwar id-dinja, ġew li kiet ix stampi u specifications ta' Neo Geo Portable.
Yes, I saw
looks
it.
Really cool.
Looks really cool. U design it-trim tagħha su tal-iPhone 4.
Vera.
Inna tajtuha.
I think it's a bit edgy. Cornery, yeah.
How are you affirming?
I don't think it would be good. It
looks really retro.
Nasipa, nasip dak it-tamel sijat il-la, but kollok toqba on it. Toqba on
it. It's the retro look. 3DS, dude. Short I just could link you.
Hazard. Still.
Yeah. Toġob niktar pa' design, toġob naħħaf naħħafna. It's really fucking nice.
Nimmaġina, nimmaġina tkun ċipu għal.
Probably.
Kajkun hemm dawk il-retro games. Mhux ħajkollha touchscreen technology, nimmaġina. Why?
Yeah.
Why not
an
AD? Why not
anal? It hurts.
Nipwal break.
Minawek ħan netfalkom diska ta' kredet.
What's Eurovision? This is the night. Netfalk, eek, man!
Netfalk, ġejn għal-għura għura session Einen
Killi ġejn Killi ġejn, killi ġosem, killi ġamazing Killi ġejn
Einen is awesome and amazing At the same time Alright, everyone should go Einen
And amazing
Which is amazing and awesome Anyway, in complu bin news Wahta bin news liktar kif tista taqbattit li laqtet il-Fanstar Resistance franchise kienet li Insomniac annunċaw li mhux ħajkomplu iktar jaħdmu fuq il-Resistance franchise.
Jieqaf mhux minn jien
Resistance 3 tabta? Awwejja! Resistance 3 man!
Mhux tajba.
Jiena lija.
Killzone hemm minn
It has been
Killzone hija. Ma Resistance fil-fatt għad kemm mhux tajba. Insomniac leaves Resistance franchise.
Il-raġuni li tal-u Insomniac biex jaħdmu fuq Overstrike li it's the first non-exclusive title.
Again.
Which looks awesome.
U dem xaġa fuq għal-ġaġa.
Il-trailer marritux. It's epically amazing.
Għandu trailer? Kif inni għim ma first place?
Għal tibda għadu.
Action adventure.
Third, first.
Mandi xidi għax marriċ. Iktar issa cinematic. Issa għandek Ratchet and Clank imma inhuman form.
Dik it-tip ta' concepts ta' horror item.
Dik it-tip ta' isom nies caricatures. U isom t-għaw t-biddel b'erba karatri.
Zajr il-developing time son la biex jaqilbu għallu boħra kellu minna hu għahda. Bil-kwis li zajr.
Team? Anzi, kienu quite large. Għandu maktar
na team we had. U xinu ma jgħat, jgħamlu ġaħġa ħra?
Probabilment. Għal-issa
u ma tippuxa, għax għat t-sforza u Microsoft biex kemm jista' jkun jħorġu għamela. Konfjament.
FIFA Street għajtu għabda.
Ġdida.
Fucking nice.
It looks awesome.
L-istess tim ta' FIFA 12. Ħieġi r-ribut jgħu biex kemm FIFA Street 4, għat kun FIFA Street. FIFA Street 4.
Looks white.
Ħajkolla kontrol totalment. Differenti, kollox planalog, su ma nafx biex right right foot left left foot.
Jemma nafx kif.
U rajt it-trailers, per eżempju, jidribilja kulħadd bil-gol.
Inti FIFA jek tilgħba mill-ewwel waħda, minn 95.
Minn 95, ah, yes.
Nax hekk hux taqbel miegħi, tiftakara FIFA 98?
Iwa, mela, rotwerka.
Jiena naqgħod ngħid għalfej ma jinkorporawx FIFA, sirġa fija bħal FIFA 98
kella
il-futsal indoor football.
Fil-fat FIFA, imma FIFA Street iżjed ħadhom combos bil-punti u hekk.
Jiena naħseb il-capabilities tal-lum il-ġurnata, għandha fejn
tkun. Two in one qed U fil-fat l-istess team ukoll għajjem.
Mbagħad ma jagħmlux l-istess tip ta' flus.
Għalek ċekta. Imma kif kondennajlu għajt erba traders ta' ġeb, per eżempju, jidribilja. Defender, imbat jidribilja il-gowler u koll, jata u dimillasta, jinżera kubtejhu, jisku jabra, u street football, ekku. U għem il-futsal, u għem il-loba li għat t-istit fidina ta' kolla, futsal, proper futsal rules, ġiviri. I think it's gonna be good, I don't think it's gonna be.
Imagina jikorporaw beach football fija.
Ah,
it'd be awesome. Atma saled, beach football game.
Imagina physics fuq għadik.
Ballum jahed l-ostja. Imma looks interesting.
Nissa topless in the bed.
I would like that they issue. Naħseb joħorġu bħal ma joħorġu.
Resistance. Oh, resistance. What the fuck? Resident Evil 6. Impressions ta'kom. Jena iggeggjajt halfway through.
Naħseb din jippruvaw jikkupjaw
il-Uncharted.
Jena stennejt li halfway through na Chuck Norris u Sylvester Stallone.
Imma ħajda għadu żewġ karattarijiet.
Għandek tliet scenario.
Erba. Għax għandek għadu ġdid, għandek Jill Valentine. Dak
il-Motherfucker. Għandek il-Chris.
Jill Valentine.
U għandek għadu ġdid.
Jill Valentine. Tuk ta' Resident Evil 2.
Jep. Le, aħajba.
U għandek tu għekkin, għazit tu kienet.
U għandek karattru kompletament differenti dak bil-noċċali, għana xo jizzob kien.
Otakon, probabil.
Robocop għabell l-accident.
Le, imma, ifimni għem Resident Evil fans ta' vera, ħatim bih blad. Dutch.
Okay.
They all il-fans dejjem toġobu minn Resident Evil. L-aħħar waħda jien vera jien m'għadniex naraw horror dik il-logħba ġibiri xin.
Dak il-punt, dak kont se nasal għalih. Kif tista' tkun Resident Evil fan meta ħaqqalek m'għadix Resident Evil il-logħba series.
Jien
niftakar Resident Evil l-ewwel waħda meta ħareġet I shit my pants.
Iva, vera kien
tabi. Toħroġ fil-gallerija, tieqa' far ftit, tiġu l-crows naqru minn Witcher.
Ma personalment kollha laptop Resident Evil. Kollha laptop. L-iktar waħda li qed nibża' fiha l-one għax kien dan niżir li il-ħaġa hija li jien dak iż-żmien meta ħareġet Resident Evil 4 kont addicted ikraħ fuq 511 tiftakar
ħallew minnżommu
u niftakar sih biġi mill-Ingilterra ġib Resident Evil 100 u l-unika loba l-unika wahda loba li waqfitni minn il-laffar fettis biex noqot nilab li jilab biex noqot nara li jilab
we need that game today
it's so fucking nice kem kienet sabiħa ma kienit Resident Evil normal passoltu il-4
Il-4
kienet such a departure mill-series, però kienet tanti loba tajba. Ma importax dak it-tip, dik kienet il-qabża, alright, ta' Resident Evil fans, alright, ma diex Resident Evil bħalma kienet qabel, m'hemmx iż-zombies, m'hemmx il-biża bħalma kien hemm qabel. Però it was such a good game.
Kella progression dik. Kella mill-bidu sal-aħħar għadek qed taraf affarijiet ġodda.
Wow.
Dik li kellha.
Għand il-variety. Il-panic dak it-tip sih bit jilha pillulla din hemm ġejna li jfarħutu. Oh my fucking god, panic kbir, alright. It kienet ħaġa ġdida Resident Evil, però fundamentally it was Resident Evil. Tħodha l-ħaġa.
Tiftakru dak iż-żmien.
What about Resident Evil?
Resident Evil.
Dik il-problema, prova jagħmel Resident Evil 4, marru lura mill-gameplay ta' Resident Evil 4 għalih persuna. Dak it-tip li ma tistax tiċċaqlaq waqt li qed timmira. Biex tispara li fil-Force Tide. Kienet saki. Dak it għala għandek dan il-secondary character li t-tuqqat uħsib, t-tuqqat għandek l-inventory għandu, t-tuqqat uħl-armi minn għandu, t-tuqqat uħl-armi li roċħaj spiċċaw. It was such a
cool. Kellom, rridu jamlu.
Għala kienem nizboja ġo African camp.
Għax lafri tam ħafna nizboja.
Why? Naħseb Resident Evil 5, it was a good co-op game, but it wasn't a good single player game. I think that's the
decision. Prova jgħamlu xi ħaġa differenti ġdida
wara. Issa co-op sabuh. Sabiħ, I mean. We like co-op. Everyone likes co-op. Specialment huma xulxin, it's
Anka a Good clean bank, fun. Terom. Jo gangbang, terom. Tiftakur l-ak izmin ta' Resident Evil 1, Silent Hill 1, Nightmare Creatures.
Kienem Alone in
the Dark. That was the era for horror series.
Well, dejjem, il-revive, mish il-revival, as a start-up ta' dawn it-tibta series kolla fuq iż-żoni PlayStation 1 kiena.
It-trailer ta' Resident Evil 6 imma l-animation really didn't. Unfortunately, right to wasat par Uncharted.
Jena ta' fxandi għal-horror titles ta' dil-era. They're not scary, they're actiony. L-unika loba. L-unika loba. Li tawni dak it-tip ta' feeling kienet amnesia, l-abtuwa?
Amnesia kun.
Jien taf xkien hemmhekk heavy
amnesia
kellha ma naftix.
Taf xi amnesia.
Amnesia.
Ta' min hija.
Int m'għandek weapons ta' xejn and the developer. And the developer
totalment
downloadable.
Good.
Not on PSN, PC biss. On
Steam?
Oh.
U x'inhi platformer x'inhi.
First person.
Jake, trust me, Mara.
Trust me.
Fittex na trailer so obviously.
You will shit your pants. Il-franchise ta' Abe kif tifra ħadd tiġi revived għal PlayStation 3. Kienet exclusive
same developers.
Same developers.
Min kienu dak?
Ta' Lorraine Lane Lenning jew xi smu.
Minn għalija jibis kienu għandu.
Jien niftakar kont Frank Beer ta' Abe biex rikod update Abe Exodus ġifieri Abe's Odyssey. Niftakar nara ritratt il-ġod stampi ġodda ta' Abe l-ġdida fuq il-PS2. Għabel maħarġet, previous David, we're looking forward għalija ħafna xo tkun amazing, f-sijgħu l-ħin jgħalbu exclusive fuq l-Xbox.
Nice.
Għamma taħru xaqat fuq l-PS.
U that's a reason why you buy an Xbox.
Dak it-tip kħem kon dizappu.
Pero ma kħer. Ma kħenet xe, fuq l-Xbox ma kħenet xe ħagġa speċjali.
Yeah, dik il-ħagġa. Nimmaġi. Fans ta' series kienu fuq PlayStation, bla bla bla, pero. Ma kienx beħħet.
L-ewwel kont qed titkellem fuq ray shooters u move. Shadow Vin is the perfect ray shooter plus move. U ħarġu ħu jkunek minn move bidejk bidejk u x'naf jien. It's a very good game. Very good game. Anyways, Shadow Vin kont qed ngħidlek għandha soundtrack. Wow. Rhythm game ta' vera, għax ġibili għandha x'taqsam ġibili press buttons with the beat u stuff like that. Rail shooter ta' vera. Motion controls xewa. Xewa ta' vera. L-istess, kemm fuq il-kinet u kemm fuq il-mu. It is the worst motion control game ever. Daqshekk ħażina.
Kiet naħseb li waħda tkun l-iktar.
Fil-fatt ħanejlek.
Tibokja fuq light fuq.
Le, ħanejlek. Mela. L-ewwel ħaġa bil-kinect qiegħda hekk imur top right hekk imur bottom left. Fuq il-move m'għamluwiex li inti billi għandek pointer tista' tagħmel hekk. Trid tagħmel hekk. Trid tagħmel hekk. Jiġifieri inti għandek 10 minutes level li ħin kollu sejjer hekk. U tista' taħseb kif iġib idejk. Jiġifieri jdejk trid tmur on the top right totalment.
And that's why motion controls
don't fucking. Jiġifieri jagħmluha bħal kinect eżatt, huma dak li jridu jagħmlu, okej? Which is fair enough, għax għalix fuq il-kinect it-toqgħod tagħmel hekk. Meta fuq il-move just to point. Okay? Fil-fatt hemm leatherboards differenti għal mill-laba fuq il-move u mill-laba bil-controller. Imma l-level l-istess eżatt, ġifieri inti tista' tġib l-istess. Imma bil-controller qegħdin millions. U bil-move u bil-kinect qegħdin hundreds. Fimt? Dak it-tip. U għalija xewa, setgħu minn flok jużaw it-talent li ħsew bil-move li għamlu bil-move għamlu at least another level. Fimt? Imma it pisses over res level.
Jow jamlu krasant u jtwilek bxej ma kullu.
Krasant xrija xerba snin għarri taħħuċu l-loħu ma kem kustin.
Insomma, for all rhythm gamers, that is a very good game. I suggest you buy it. Insal filek.
I'm tasting the mold right now.
We collect the club in the force xiem koġa u kalamata la biex.
Ġimatej taħra. Anyway.
U diski taħ.
Jena personalment.
Diski ta'
ma nafx kif.
Maħemu ma dajem.
Id-diski ta' Portal 2 ma qabdulek xlabtit li t-faq.
Le ta' Portal 2 najt. Ma tarez, tarez billi huma parti mill-logħba. Tarez parti mill-logħba. Tifhem għalik. Ġifieri, you are part. The music is part of the game. Ġifieri, hemm il-bars. Dik qed timxi mal-bars. Allura tagħmel iżis. U x'intasal fl-aħħar tal-level, il-diska. It progresses to, eżat pal-rez l-axħar level, per eżempju. Immaġina l-levels kollek. Il-rez l-ħar level, ma kellix diska tajba. Tibda just beat fil-bidu, imma fl-axħar tispiċċa tajba. L-istess, imma kull level.
Għansam jkun xi ħaġa, ma nafx hekk taqblux miegħi. Immaġina tiftakru għaribin.
Ejju, għamel għandi ribin.
Tiftakru għaribin. Immaġina kieku jinkorporawha fil-media player ta' Sony kemm tkun awesome.
Fil-media player,
ma jkollokx id-dinja d-duru.
Dik ħarġu logħba fuq il-PSP jisimha bil-diski tiegħek stess tilgħaba. X'kien jisimha? Kien downloadable, ovvjament inti ma xrajtix bel. Imma din downloadable, it-tilloadja diski tiegħek jiġu square, zero, triangle u X u inti tagħha smal-bit.
U kien hemm dik il-logħba ta' x'ismu. Li tuża diski għal procedural.
Tal Basikament,
jaħseb li jo kul. He wants to be cool, but he isn't. He's a douche.
Tala, basikament tala Santa Monica Studios.
Santa Monica.
Tala Santa Monica biex fetaħit C-Play.
Li.
Għamel Twisted Metal.
Ma nafliex, id-dagħidni.
U tala. Basikament il-raġuni tiegħu kien li ma setax ikompli jidderieġi. Team from 500 miles away. Basikament, ovvjament, u li ċaħġa aktar close to home.
Isu eċxum, insomma, non.
Per eżempju.
Aha, għamel God of War u għod David Jeff, kien jaffijiet jittu God of War.
Twisted Metal dal-waqt, hirġa ħajibqa hemm sakemm isir il-patchwork u.
Ovvjament wara li għamel God of War u għamel dak is-suċċess kollu kien cool enough biżejjed li daqs jekk jien minn God of War ħanitlaq imbagħad ħarġu God of War 2 u 3 li kienu tajbin daqs jekk mhux iżjed.
Kama t-ħoda għana
personal għaxdan da' David Jeff famous bitxu ċati li għamen, mux billop li
għamen. Seriously, għamen Twisted Metal għamen God of War?
Ma bitxu ċati li għamen, jafu hennis. Għax kiku ma tafx minn David Jeff.
He's a personality, jaf.
He is, yes.
Min laba calling all cars.
Calling all cars.
It was so fun, man. Illa la kħieto, s-għinna
l-għinna l-għinna
Naħtu xudar ma' Calling All Cars?
Calling All Cars, jo, ovvja, downloadable, sorry, man.
Lalla, kum kina ta' fucking cool li kullu, ma' sorry li fucking ma'
ħabbeċċa
suċċess,
ġifiri, però. Lowell kienet, dik kienet lowell loba tal-PlayStation 3, savenno fien li weqqa u s-servers taħħa, kien lajn bis.
Yes.
Ma' lowell
kienet fun.
It sucked.
It was
you play one or two and that's it.
renowned developer Tim Schafer basikament flimkien mal kumpanija li jataħdem magħhom huwa Double Fine, il-kumpanija tiegħu stess, ħajħorġu proġett ġdid hija bħalissa codename The Double Fine Adventure, li ħad tkun funded by the fans and created entirely for the fans. Basikament, inti tiddonatja ammont ta' flus biex issir dil-logħba flok il-publisher. U bażikament inti tieħu bonus iskont kemm tagħti flus.
Jiġifieri din ħad tkun downloadable.
Yes.
Jiġifieri inti m'intix.
Ħad tkun trusting bażikament.
Le, inti ħad ħodha b'xejn il-logħba. Jekk inti l-inqas li tista' tiddonate huwa 50.
Ma xorta ħad niżel inti meti. Bħala bniedem li ma jogħġbux downloadable games.
Jien naħseb ara hemm nuqqas kbir ta' point and click games bħalma
qabel. Point and click.
Għandi hemm xejn makinar jiem jiena.
Point and click. Ma nafx.
Machinarium faħru
jena għas-sempliċi raġuni li ħajkun hemm il-creator ta' Monkey Island plus Tim Schafer hija seħ huge deal. It's a fucking huge deal.
I mean Tim Schafer għamel Grim Fandango għamel Day of the Tentacle Sam & Max
Psychonauts
Madan il-point and click games li għetnejt, Rick Barr.
Sempliciment raġuni li hemm il-creator ta' Monkey Island jista' ma jkun hemm xi timxiefer biżejjed li jkun hemm point and click title li tkun amazing. Assapporta taqadhom
il-ġifieri il-creator ta' Monkey Island m'għadux ma' LucasArts minn hija?
No,
m'għadux tal-istja. Ġifieri il-logħba ta' Back to the Future.
No.
Dik ma għalux xi.
No.
U tela mill-ewwel wara.
Wara l-one, jimmi, wara
wara trip, li mbaddu jimmelkjaw, fil-fatter.
It was me, timma still good.
Il-remastering u il-release ta' Monkey Island series, askalo xaqsam xej.
It's still good, timma.
It's still good. Għal-kull min jiparteċipa f'del ħaġa, ħafna bonuses, specialment. Jekk donate ja $15, ovvjament għandha kopja tal-logħba. Bażikament
$15 xtejt il-logħba
tal-logħba. Xtejt il-logħba. Plus qed tiffandjaha, plus għandek id-dokumentary tal-making of step by step waqt li qed issir il-logħba, plus tista' tagħti l-opinjoni tiegħek fuq x'jista' jsir aħjar fuq il-logħba, which is
fantastic.
Le, inti sakemm issir il-logħba ħajbatulek il-bita.
Nice.
And that starts off at $15.
And with $15, that's an awesome price.
Għal-min ma jafx dwara, idħlu ġol website tana, samgajzomag.com, u tistaw taraw il-detalji kolla fej tistaw t-donate jaw, x-bonus is-zem available, u il-detalji kolla tal-loba
li għanna. Promotion!
Stja.
Just biex nsemmu dir il-campaign, semmu kickstart campaign, bażikament. Għandhom daqs 33 days biex tiffandjuhom. L-ewwel ġurnata minn xi ntlaqt taqsed ngħidu 5 hours ilu l-aħħar li ċċekkjajt kienu $800,000 diġà.
0.8 million.
Fucking funded by defense. Which is amazing. I mean,
that is amazing. Cross it good. Zajtu tajba back.
U marridu das 400,000 tasafara. Pero baqa għaddej ma baqa 33 days. You know what I mean?
I hope it goes well.
Mux ħadu tsamma il-rate, mux ħadu. L-ewwel ġimgħa ħadku ħafna.
Imma qed ngħidu diġà double jew.
Imma yes, that's very good. U it's a very good idea by Tim Schafer.
Yeah. Kull ħaġa li tneħħi l-publisher minn nofsta ġodnien.
Li għandek minn l-publisher m'għandekx dak disk based. Dak il-publisher.
Imma fuq point and click ma tagħmel differenza għal dawk.
Flower disk based
to our
game.
Point and click.
S'immaġina tixtri logħba disk based me.
Point and click. F'saten
tad-dina.
Point and click.
Ma tindannax tidej.
Point and click. Indiana Jones l-antiki. Broken Sword l-antiki. Ghouls l-antiki.
Kull ma kienu sittellira.
Shit, man.
Ma kienu xejn.
Ma konċa.
Cross.
Sorry, what? Xinu? Għax konta s-sallifom jen. Ma konta ħalla xej.
Xinu?
Konna t-nejdu.
Mela, jiena għandi il-lista tal-Game of the Year. Tijak.
Mela, stanna, l-aħħar news kienet u rrit nisma' l-opinjoni tagħkom. Little Big Planet Karting.
Little Big Planet Karting, iwa.
Why is there the need of Little Big Planet Karting meta kien hemm World Nation Racers? X'kienet ir-raġun ta' World Nation Racers?
Jien sa fejn nafir magħmula mill-istess nisib jagħmlu World Nation Racers.
Yeah, why?
United Front din jagħmlu apparentament. Il-ħaġa jali Mod Nation Racers
għanda frame rate tal-ħaram.
Yeah. Kuma tkun 60 frames per second mish kħar fucking.
Għanda frame rate tal-ħaram fuzzop mish tajma Mod Nation Racers. Ruvaw, it's a good concept. Ikkupja Mario Kart għal-alla. Għal-alla ġifiri blustja, skidding, drifting, u xnaf jien l-istess, il-kontrol l-istess zat. Għanda il-create l-HR bħal-manda
Little Big Planet
imma men 30 frames per second ma tistax tilab u loading times? Che forget it il-loading times inti lapta
I don't like karting.
You don't like karting. Basta
il-ħaġa jien toġobni
from the business point of view.
From the business, he.
Għalla toħroċ ħaġa l-istess sa tal-maħreċ taqalla.
Ifimni, Jien naħseb il-mental ta' Tony, if something isn't a success, alright, just phase it out u oħroġ ħaġa.
By the way,
imma mhux xi ħaġa li qed weġġa' lilha minn nifisom.
Mhijiex, m'għandix, fl-aħħar mill-aħħar jien naħseb li logħba, jien għalhekk persona ftit interessani toħroġ
lil
Planet Karting.
Jien kieku xejt Mod Nation Racers. U smajt bdi kont nejmen jen xizzob xejt namel mod nation racers.
Kifu ħani.
Karting titan.
Le. Kiku inti xtajt mod nation racers? Kiku inti xtajt mod nation racers? Kiku inti karting fan? Palmi Mario Kart 7. Ok?
Et najd lek min point of view ta' karting fan.
Kiku inti xtajt mod nation racers? 7 u għara xaħar għattu għatti labo. Kini ndu najt il mux loba tajba. Ok? Loba tajba xejn. U għedċizzob, u jek toħroġ bit-tel. Karting, tgħid ara, għalmenu xorta ħajja to go for a karting.
Cool. Għala ma ħarġux update and they fixed the shit.
Provaw joħorġu update. Sony, fiżmin il-PlayStation 1, niftakar kellhom Crash Kart li kienet isbaħ minn Super Mario li persona għandek iżmin plus kellhom Speed Freaks. Iftakar Speed Freaks?
Iju, man.
Amazing karting game, amazing oħra, jiġri vera vera sabiħ. Didn't hear them.
Crash Steam Racing kienet itjeb minn Mod Nation Racing.
Wow.
Li għanda Mod Nation Racing għanda il-Create and Share thing li mandiġ l-orajn vera. Li għan pretty sure li Little Big Planet.
Naħseb Little Big Planet il-ħaj kolla d-ġem il-slogan għammiet iġbir fil-pamflet l-ħarġu taħħa. Li għu għataja fija Little Big Planet għax għandek infinite possibilities għal customization, per esempio, all right, il-characters li għam customizable għal Little Big Planet. Drake, all right, Kratos, kolla.
Downloadable
content. Immagina kolla kart racer, il-characters kolla ta' Sony, just
segboj li l-esmin. Tiġu platform.
Jo, Sony fanboys.
Le. Għanej, kiku għajme Sony fanboy, kiku jienet le Mod Nation Racer, tajba, sew kifinej, memxal fejli di Big Planet Karting, kifet tint. Imma aħna Little Big Planet.
Jien personalment ma konx nibda IP ġdida u kont inkompli ma' Mod Nation Racer.
Għalhekk għax inti Sony fanboy.
Le, not at all.
Matthew.
Not at all. Jekk pereżempju toħroġ Mario Kart ta' żob ma jwaqfux Mario Kart.
Joħorġu Mario Kart 2.
Eżatt. Imma mhux tibda Joseph Kart.
Matthew, jien naħseb.
Jekk bdejt Mod Nation Racers, alright, Mod Nation Racers 1 ma ħadmitx, jien ħarġu Mod Nation Racers 2 jew Rewind jew whatever issemmiha.
Jien ġas naħseb.
Għala ħadd toħroġ ħaġa totalment differenti.
Jien ġas naħseb li huma vera rridu jippuxjaw il-Segboy bħala maskot tagħhom bażikament.
Għalija personalment kieku kellhom jagħmlu hekk joħorġu the Sony Karting tgħid li pereżempju Drake, immaġina Drake sali Helga sta għaliex kollha kienek
iġejja
ħaġa.
Kiko ma sammiex Little Big Planet.
Ma sammiex Sony Karting.
Xaħġa, whatever.
Xtammel għanna pittri player għaddej.
Uwejja.
Il-Vios.
The PlayStation.
Bravia television.
Heroes on the move. Heroes on the move. Ma mux l-istess ħaġa ma għanna platform scale. Xaħġa.
Jien naħseb ukoll li Mod Nation mhux ħajrelegawha, però ħadd iġi bħala download, mhux bħala downloadable, bħala portable title, per eżempju, diġà waħda qed isir fuq il-video.
Ma ġarġi tkun PS4 ġo. Mod Nation mhux tajba tok. Tixtrujiex Mod Nation. It has a good concept, mhix tajba.
Lejek ma naf. Ngħid wow biex naħek fux.
Demma il-loading times. Il-ħaġa di m'updates tilha baddew 3 minuti u għadek qed tistedna l-ostja menu, fuck off!
Għalem, fija ħafna.
Għalek, brothers.
Biġu mbaċin til-loadja, laqqa 65.
Bell-loadu i. Nil-ħak mmur saflaxija, għalas għed nil-ħak.
Biġu mbaċin til-loadja, dejt l-ħar il-loadja għad minn jok kemmi sabi jgħas di għafjeti. Jek muxin għasik.
Drops.
Ta' Anyways.
Bada, dalek ta' l-episode boring għalikum, probably. Għaxirna ma nil-taqwet li tal-ħna mtaqqa.
Sorry, I fucked an episode. I'm very sorry, guys.
Naħseb ilna ħafna snin. Sena, skur. Anyway, issa għanibdow party segment li għom sebi the Jake Ellis bantering segment. Fejn uwa ħaj jiprogressja, joffendina.
Le. Jiena l-aħħar darba. L-aħħar darba kien qed nisma' xogħol, jiena nisma' xogħol tagħkom. Unfortunately, yes, m'għandix nagħmel żaden fil-ħajja nisma' xogħol tagħkom. U vera nidejja nisimgħu għax jisni qed għax jisna qed nisma' conversation, ma nistax nidħol fiha. Dik il-ħaġa ta' ċajt tagħna. U kont qed nisma' Game of the Year. Anyways, Updatu bil-PS3 game li kienet Uncharted li naqbil maħħa, updatu bil-Xbox game li kienet Gears of War li naqbil maħħa, updatu bil-Wii li kienet Zelda li naqbil maħħa, best PC game Portal 2 li naqbil maħħa. Imbagħad il-portable tajtuwa lil min tajtuwa?
Super Mario 3D.
Naqbil maħħa. Okay. Best FPS spiċċat. Sony FPS għallajbirek. Unbat tiġi tgħid li m'intix fucking fanboy.
Il-min kontent tiegħek.
Nippreferi l-Battlefield milli l-Resistance 3.
Really?
Yes, I do.
Really?
Mis-sales min-nies online li kemm tinduna.
Why would I give it to something that has been the boring old shit
for years? Jiena,
dude.
Call of Duty
nifhimha.
Imma ħani, imma bil-mod. Call of Duty nifhimha li inti kont fih. Għaliex Battlefield funzjoni.
Ejna neħduwa on the single player mode that enti oġbetek l-online. So, on the single player mode. Stan. Right, għarri fjuti għaj ta' Battlefield. Il-problemi li għanda dik il-loba, that game is broken. It sucks ass. Jekk nintefa, it is on the rails, but in camouflage. Jekk jina qod post, flok postiħor li tixtieq nil-loba, il-characters, l-enemies, jibqo jirrisponju. Sakemm inti tmur point B.
Big yeah, single player.
Eżatt, jiena fuq single player qed ngħid.
Bħala best first person single player, ma tgħix il-Battlefield.
No.
Imma issa bħala single players li ħafna nies jixtruhom ħabba l-online. Qed tiegħek
l-resistance. Online imbagħad kategorija differenti.
Aha, ma inti best first person shooter.
Ma inti dejjem tikkonsidraha on the single player
point of view.
Ovvjament il-market ta' Malta. L-ikbar.
Issa jieħ nitkellem għal PC gamers li m'inhiex PC gamer. Imma jekk PC gamer jkun qed jisma' l-podcast tagħkom u t-top 3 first person shooters għalikom tikkategorizzawhom sa Killzone 3, Resistance 3,
Crysis 2.
U Crysis 2 li tnemm minnhom PS3 exclusive. Ma jibqax jismagħhom. I'm pretty sure of that. Għax kulħadd jaf li first person huwa mouse and keyboard game.
Le. Ma t-ixtej, da dud.
Jiena, din tal-mouse and keyboard, jiena, I'm not a mouse and keyboard. Jiena,
jiena, minix bias din ħaġa, I'm all in for the mouse and keyboard. Ok, għalek daħalt Modern Warfare, Battlefield u Crysis 2. Pero, is-sempliċi fatt li fucking Modern Warfare.
Modern Warfare nifhem għaliex. Modern Warfare sa
Battlefield.
Sa jeta bit cliché, yes, l-online.
Modern Warfare, do Battlefield. They didn't put something new on the table and they were broken as fuck.
Imma l-online ta' Battlefield tajjeb ta'.
Online kategorija differenti.
Imma ma kellekx dik il-kategorija. Kellek best person. Le, inti kellek.
Best online.
Imma best online tajt tal-portal tu li ħaq.
Għalek.
Li naqbel mija.
Għalek.
Imma dik mhux best online ħaq. Dik ħaq.
M'għandix x'aqsa.
Jien naf nies li huma kobbis. Kobbis jilabu.
Sħabek naqa demented.
Sorry.
Ara, Battlefield, sita, as a whole experience.
Jiena best online game bħala 1 versus 1 hija Battlefield. Best co-op game hija Portal. Li ma nippreferi minnhom it-tnejn Portal. Ġifieri bħalek naqbel.
Cool.
Okej, m'aħniex niġġieldu. Issa dik ħallija, jien first person x'ma nilgħab, ħallija, ħa naqbżuha. Lesta, għaddit. Ma li
kienem... What the fuck, man? Ma d-dajnex il-pun.
Li kienem Killzone u Resistance imma fl-ħar t-nejn. Li kienem bejn id-dawg t-nejn. Kienet a bit fishy li
għetnejn. Crysis 2. Crysis 2 ma tajtilix pala first person shooter of the year. A sempliċi raġuni li kienet broken in the first session. Għamlet l-ewwel xahar qabel ma ħarġ l-ewwel patch, l-ewwel update. Kienet fucked up. Dik ma nħossix ġustifikabbli. Isma, nipreferi l-kumpanija tgħidli, isma, suppost ħerġet 12 April l-logħba, ma ħatoħroġ 15 April għax mhijiex tajba l-logħba, milli toħroġ il-logħba uncompleted and shitty as fuck, ma tgħidli isma, minn hawn ġimgħa oħra ħatoħroġ il-dak. That doesn't work with me.
Fair.
Issa, Killzone 3 u Resistance 3, they were both good games. Different as fuck, they were both good games.
Problema. Issa,
ħajlu l-universi kienet sakki wkoll. Sorry.
Best platform title Rayman Origins, it is a good platformer game, imma kif kien kont inti għad Super Mario. Jiena Mario fan, inti Rayman fan,
l-Origin
dual Rayman.
Inti Rayman, ftiġi xtejt li mintix Rayman fan inti.
Għabna t-Rayman. Menna xin, what is the best platformer għalik?
Għalija personalment.
Skull Monkey.
Skull Monkey, sija. Skull Monkey.
Ima għalju disset.
Skull Monkey, ħarġat 1992. 1992?
Bħala franchise.
Ah, baka mxieħt.
Bħala franchise, mux Rayman.
Honestly.
I think you're in the Rayman, in the day.
Honestly, labda platform title, hlif forsi Crash Bandicoot, Spyro.
Rayman tajba, uġbitni ħafna tal-ġen ma Mario. Level design ta' Mario.
I'm sorry.
3D tal-3D.
I'm sorry. I know, Super Mario.
Jena, jena mandiċ 3DS, spiċċaj trajta kolla mil-bidu saħħar
kolla. Għandek raġun, Super Mario 3DS.
It's fucking sad.
Yeah, it is fucking sad. I don't have money to buy a 3DS, that's what.
Super Mario 3D Land is awesome. It's good. Very good. It's very, very good. Pero, Rayman, Bill Co-op, kollox, into consideration, it's fucking good game.
It's fun.
It is fun. It's fun.
It's an amazing game. I'm sorry.
It is fun. Minix etna
b'tani. The soundtrack
quality. Kulfa just amil, ma amil just a huge.
The soundtrack quality.
Amil just a small discussion for.
And that's a pretty good Rayman Origins. Best platform in the Super Mario. Amazing.
Ma su, ma, ma tajbin, tajbin. Ma fucking. Super Mario, tajbin.
Uncharted, charge, and force it habba, ta ma ha fucking.
Dik isa, l'Uncharted collection.
I have to give it to Rayman for a simple
reason. Imalia, forget. Issa, best racing. Best racing is on Macintosh stuff.
Forza, man.
Il Forza, right.
Memsh, memsh.
On l-tjob wahda għal-lejdu għabara.
Tipo?
Mario Kart 7.
What?
Imma Jake, Mario Kart
7. Daħal il-driver, daħal il-driver San Francisco.
We are alright, għal il-driver San Francisco, mi jiex proprio racing.
Daħal il-driver
San Francisco. Ma kienx
option. Ma kienx ħafna, ħafna affarijiet.
Kien hemm Mario Kart 7 ħakkom għal minnu.
Mario Kart 7 dejjem l-istess.
Insomma, l-aħħar waħda tajba.
Wija, ma dejjem l-istess.
Għanda l-motion, għanda per eżempju il-flying ability li bil-motion stess. Le tajba, tajba.
7 billion games the same.
Mario Kart on
Mario Kart
Mario Kart Jack and Dexter karting kolla fucking l-istess something different man
okay best DLC
oh fuck my life
lil Gran Turismo
fuck my life
it changed
a game from fucking
it is a good update it's an update
Rock Band ma haqqiex
imma Little Big Planet ħaq iżjet minn Gran
Turismo. Maħħa ix.
ħaq iżjet minn Gran Turismo.
Maħħa ix. Simple reason, Jake. Simple reason. Jekk int bħala fan u jien bħala fan il-komplejn jajna ma' Polyphony Digital isma' A, B, C, D, E, F, suck S, work on it now. Jekk Polyphony, work on it and
they change it. Fix they're it. Good.
They're awesome.
Imma jekk il-loba ħarġet tajb in the first place u ma' mxen xit gerger
fuqa. Għaliex m'għandix. Gran Turismo ma ħarġiċ good in the first place.
Mux good. Ma ħarġiċ tajba in the first place.
As in good. Għax, għat nispiegħu roħi. Gran Turismo was great. Kella tipo, mux glitches, kif ma t-spiegħu.
Shortcomings.
Shortcomings, man.
Gran Turismo, jien naqbel maħħali Gran Turismo. Jien naqbel maħħali Gran Turismo ħarġu update tajba. Bidlu. Jiena, I'm a big fan of Gran Turismo. Ma t-fimni
xħazin.
Imma sibt. Li meta ħatoħroġ Gran Turismo ħatkun e platform. Ħatkun li kull ġimgħa jew kull 15 joħorġu DLC ta' karozza mqar waħda. Joħor id-DLC huwa scarce ta'
ma naqbex.
Ġiex tgħidli li mhux scarce. It is scarce. L-updates iż-żewġ updates li ħarġu
tajjeb. Tant għandhom archive ta' parts, features.
Jien naqbel li Gran Turismo taf kif ħanejdek kif naqbel li Gran Turismo. Toħroġ karozza llum fil-verità. U fil-verità f'Gran Turismo toħroġ DLC llum. Hekk DLC tajjeb. That is good DLC. Okay? Rock Band. Issa, inti kellemti fuq Rock Band. Rock Band ila 3 plus years ta' ħarġet. Hija l-unika logħba miqatt il-logħob kollha li ħarġu fuq id-dinja li kull ġimgħa ħarġu
DLC.
Kull ġimgħa M3600 songs.
I agree, but it's not in this category, particular category. It does I don't care about the quantity.
It's a Rock Band Network. Rock Band Network
is doing this sun up, it's a one time.
Polyphony. Ara jak taqbelx miegħi. Polyphony, irnexxilhom jerġgħu jidħlu il-market l-istess prodott kontra xaħġa totalment differenti
mill-ġifiri għalik dilla ħanajt l-ek issan, which is a bit complicated, dil-ħagġa li ħarġu Rock Band Network li hija prodott li tniżlu minn fuq il-computer li inti jekk għandek band u għandek publisher tista' tikkompilja ċ-charts tiegħek fuq dal-programm ittellgħu lil Harmonix, il-Harmonix qed jorġu u tieħu 33% tal-profit tagħhom. Dik mhux DLC tajjeb.
It's really good.
Dik mhux DLC tajjeb.
It's good. It's not a game changer.
It is a game changer. Dik il-ħaġa li Ronald Jenkins qiegħed fuq Rock Band kieku ma kienx.
I know, I understand. Nice, it's a good feature, it's a very good DLC. But the Gran Turismo manage too good to build a good fan base relationship plus
a category, alright? A one time thing. DLC the Harage Darbon.
I mean the present in a little big planet. Li għamlu DLC aħjar minn Gran Turismo.
Għax
kull ġimgħa joħorġu affarijiet, joħorġu l-text biex tikkrijeta levels ġodda. Joħorġu affarijiet, which is game changing.
Feedback li nistgħu nżewha għall-next.
Inti għandek a casual game.
Game of the year.
Inti għandek a casual game li hija Gran Turismo. Li suppost wara kemm maximum of 6 months tiġba tilaba. Inna xilhom jerġgħu jiġibuha nfok u jħabtu ras ma' ras ma' logħba li ħarġet warahom. Inna xilhom ħabtu ras ma' ras ma' forza m'għandna ġdida.
Gran Turismo 5 ma mhix importanza Gran Turismo.
Dik ovvja.
Anyways.
Ma naqblux.
Le, ver, inti għad dik ovvja. Naqblu ġibin. Anyways, best RPG tajtula Skyrim, li naqbel f'ċertu sens għalkemm il-forz kien waħda grat. Best fighting.
M'għadx Game of the Year, tagħmel so.
Yes, I mean, that's the thing.
L-unika RPG li kien hemm sura.
L-unika, yes.
U The Witcher 2.
Dark Souls.
The Witcher 2.
Well, that's just like the other RPG. Anyway, so.
Okay. Best fighting game. Mortal Kombat, whatever. Best zone of the title. Ma tajtu ix il-bex, jintaj duħ l-lart. Għal-kem għal-kem kienet tajba.
Maġara. Dik kienet wahda me t-tajs.
Yes. Best online title huwa lil Battlefield li jiena li hija Portal 2. Le.
Battlefield.
Best online intom title huwa Portal 2. Li jiena li hija nara bħala best co-op. Bħala best online 1 versus 1 kienet Battlefield. Jiena co-op jieġibni jiġet minn Battlefield. Allura għandi għal Portal.
Online. Portal għas sempliċi raġuna li cross platform ħallit minn ikkomunikatja. It's a big plus.
It is a plus one for Valve.
So
dik għamlu biċċa xogħol ta' u dik il-ħaġa li qed tilab koop u qed tara li tista' għandek mod li tara li jħorx inhu jara.
It's amazing. Allura
qegħdin taħżmu l-puzzle this is very good. Imma darba li ġej best online għamlu
koop. Nistgħu nagħmlu żewġ kategoriji.
Għax peress li m'għandniex biżejjed.
Le, kienx biżejjed, għandna f'nofshom. Best storyline tetwa Portal 2. Portal 2 għandha storja tal-ġen. Imma ma naqbilx, għaliex, għax dis-sena ħarġet an indie game.
Best story.
Jisimha To The Moon li jiena labta, fortunately enough. It is waħda minn dawk li bkejġa fija. Ma nibki minn Metal Gear Solid.
Ħankun onest.
It is, naf li jintom ma nabtu jiex, mux tafxenta tu għal Portal 2, ġifiri nifimkom. Imma li rridnejt, ilabu To The Moon. Intom ukoll, ilabu To The Moon.
Ħankun onest, għalfej ma tajtix il To The Moon. One, jimma smajġ bija, u ma nabtix. Tu, Jacob, ma samax bija.
Le, ħat ma jabbija.
Plus, il-panel, minn ħaxsib, minn vot, il-game of the year, ħat ma
jabbija. It is a very low in the game, ħat ma jabbija. Imma l-istoria. Check it out, it's 5 euros, downloadable for computer. Graphics għala Final Fantasy 5.
Cool.
Dak it-tip sprites u għek. Bas jiġu xieġan izbir. Imma il-loba, mux RPG, il-loba detective game għala Heavy Rainish.
Cool.
Ta' bat l-affarijiet, s-sibom, ti-prova ta' nvija l-istoria. Mba tiġu xertu xieġan izbir għek, ta' fint minn dawk totalment jibidlu graphics. Imma l-istoria. Eye-watering, yeah, amazing.
Cool, that's a good try.
This picture di labo, about the story, about gameplay, or whatever. Best motion control game, din. Miskin, tistoga. Meta qed ngħidu best motion control game, mhux għandna erba lob. Ifmuha din, għan nitkellem jien. Mhux għandna erba lob li għandhom il-motion control game. Min l-aħjar logħba tagħhom? Min għandhom li tjieb motion control minnhom? Mhux għandna Zelda, Dan Central, Medieval Musu tal-Dovidin u tajtu għal Zelda li bil-kemm għandha motion control.
Is the lesser of all
it is the best game of these four overall. Yeah. It is, but it's not the best motion control game. Dik tiddu tifmuha. Okay.
Is the lesser of all.
Millum il-qoddim, mhux għax għandkom Zelda l-aħjar minn dawn l-erba. Ittu għal il-Zelda
l-mest. Fucking dick.
Let's jobb, jina li għalit jobb best motion control game, kienet Dan Central 2. Full stop.
Why?
Għax kienet the best motion controlled game. Cause għax tajba. Mux bħal just dance. Ma
motion control ta' xejn.
Ma kellek motion control ta' xejn, Zelda. Ma kellek motion control ta' xejn.
Dan Central 2.
Dan Central 2 sa' subajn jaqbad lek.
Dan Central 2, was probably il-mobile tija kapaxi jaqbad iktar minna.
Mux jaqbad iktar minna. Mobile tija ta' jgħam il-kinect.
Yeah.
Et tisemaw xinu jgħaj, don.
1.5 gigahertz, dual core.
Mena tu għaz Zelda, ok. Imma li għadnejd li.
Għanfemek.
Li għed nejdlek intum best motion control game. Jiena kiku kontinti għax
Super Mario.
Għax jiena li teoplova li għax Super Mario. Mux jek? Kumanda Super Mario, taqseg best motion control.
Best motion control. As in, the implementation of the motion control in a game.
U minn dal-erba, Zelda li nqas wahda li kellha.
Imma, it was implemented in a very good way. Dik il-ħaġa li ma tagħtix kasa. Dan Central miex logħba, it's a great race. Come on. Let's be honest.
Personalment votajt għal Zelda għax.
It is a good game. I like Zelda from his sport.
Kulħadd kien kontri ħaġa li daħlu l-motion fija. Jiena personalment.
Flowed.
Laqas bitrat biss irridu missuwa Zelda bil-motion controls. Pero they redeem themselves, it actually works and it's fun.
It's
right. Ma fiha ftit.
Alright, imma meta qed tmiss franchise bħal Zelda, alright? It's followed by millions, it's loved by millions. It's one of the
it is the best high game points. Of these four.
It's one of the high points of gaming.
Jiena li laqas biss kellha tkun hawn Zelda.
Meta tmissa bil-motion controls, it's blasphemy, alright? It's fucking blasphemy for the fans. But it actually works and the fans accept it. It's huge.
Dinija kategori li jifmu hardcore gamers mill-point of view tagħna.
Issa Mario Galaxy mhux l-istess ħaġa.
Ma Mario Galaxy ma fiex motion controls palma ette palma ette.
O Mario Galaxy ma ħarġiċ 2011.
Iju, le, ma ħarġiċ 2011. Imma best motion control of 2010. Ette idu into Mario Galaxy.
Alright, le, naqbel miħak u koll li. Alright, Dan Central għanda motion controls.
Imma laqqas. Dan Central.
Tista taraħħa minn żewġ point of views.
Dan Central works in no other way. It's a motion control. Bil-force, mandekx other way, pero dik il-teknologija għat t-tuża 6-7 snin.
Imma Dan Central, no. Dan Central, blezat imma, jek tilab Just Dance tal-wi, jek tilab SingStar ta'
Zelda,
tal-PlayStation, bil-eda ġibon perfekti.
Zelda, implementajt l-element ta' motion control, minna maħxejt l-esperienza tijak. Motion control, dil-ġenerazzjoni, kif tafu, kol meta implementaw għal-move, sia kimżon, sia resistance, sia anything, man.
Xewa.
Aħxiet. This is the only game u Mario Galaxy.
Iva,
naqqa. Lina, xilom jahdu għatajba.
Lima, unfortunately,
that's why it deserves recognition.
Imma, kilżon, xewa, xamlu ħafna motion control.
Lina, kilżon, xewa, għax. Ma kenux kapaċi, ma kenux kapaċi implementaw xaħġa differenti b'mod kif jaraħħa gamer. Jiena ma tanalab kilżon nalab għal ħafna sijat, ma nistax noqgħod
inkollu. Ħaġa dovidin.
Xaħġa sempliċi li setgħu jagħmlu off the screen biex ninżel il-gun. Kienet xi ħaġa sempliċi, ma femuhiex il-ħaġa. Min għamel Zelda kien kapaċi ikun jaf inċi tħoss bħala Zelda fen u jimplementawha b'mod li inti ma taħux għalik u ma tibatom xieħdu f-sana.
U kiko ma kellix motion control game? Kiko ma kellax jien motion control? Kiena tkun the same.
It would be Zelda.
It would be as good or even better?
It
would be a normal Zelda. Ma kienx ikolla il-pizzess li għanda.
Ħafna fans aċċettaw għal-ħagġa li għanda l-motion controls. Jixtiqu li next one ma jkollix motion controls, alright? Pero din li kella motion controls, they accepted because it worked.
Really? Well,
and it didn't ruin the game. Maybe it augmented the
people need a change of pace. And this worked really, really well. For some developers, it's...
After Zelda Skyward Sword, I didn't see any motion control wow-ness in it.
Developers find it really hard to implement motion controls the same way they did. And that deserves fucking recognition.
Jiviri, intu għom bħala hardcore gamers, għedde jidu li jinti billi ma toġu komx kontrol. Takke, jgħedne jidu kom, għedkax jintom, jgħin bħalkom, jgħin hardcore gamer, bħalkom. Jgħin mux kontrol ma jgħin, jgħin den central ma toġu miġ, tifimma dik il-ħagġa. Ok, jgħin
Zelda kienet l-unika wahda lil-motion controls użatom b'mod li inti ma tajjiex u tkun kapaċi tilab għal-ħafna aktar ħin. And that's what they want.
Imma din central area biex tgħija.
Let's agree to disagree.
Alright, ħalli għal. Naħseb it-tnejn għandna raġun prattikament fuq din il-ħaġa.
Le, vera, jien nifhimkom. U bħalkom naraġ ġifieri.
Aħna l-point
of view. I see your point of view totally u jiena minn dan l-erba' logħob l-aktar li toġobni Zelda wkoll. Imma bħala best motion control game qed naraf titramba.
Let's agree to disagree.
U l-oħra jnaqbel kollox ġifier bi accepting Uncharted 3. Proset, best OST, Child of Eden. Awesome. Best developer, Naughty Dog. Obviously, overall best game of the year. Main Uncharted Portal 2.
Uncharted.
Duke Nukem Forever.
Yeah.
Where's game
which of actually, game? Francesco, I tell you, I'm starting to go now. I'm going to talk about it.
Next episode.
Għalli t-saks fil-bidu għal, s-sama ċampu t-l-axħar darba għatlu f-sajr fi, għalli t-saks fil-li t-picking up, jġivju għalli.
Kiex dik mugħem?
Aha, later levels, apparentment, they're not as bad as the first ones. U dak it-tip willingly għalli jisu imbidel kol, jisu developer dak it-tip ma baqax l-istess għax tara. Tip ta' levels differenti.
Fil-fat.
Fil-fat, jġivju dak it-tip bellaħni li jinduna bil-ħagġa fi, jġivju għatlu.
Jġivju 30 years mux skrapja għu reġaw.
No,
għallew kollox kif idu. Għaddej.
Fil-fat, inti tara l-engines differenti.
Bis-seri.
It-tint, per eżempju, tal-Unreal Engine kollox kanna l-għawek. Għandek il-kuluri, balla kuluri tal-najti.
Ħafna.
It's the first time it ever happened. Try it, and you'll throw up in your mouth.
Ok.
Even if we play it up in 999. Kena l-offerta tal-warehouse sale. U konti għad bej nixi 10-10 jew lila. Le ħanon fuq 4 euros u ma nixi. Fuck. Anyway, dak kien episode twil vulgari u vera.
Konfrontattiv ħafna.
Eżatt.
Sorry for the boredness, for the boredom.
Wis probably ħajkolli session. Twila ħafna biex neditja barra ħafna medda u klimħalli.
No, għallahem, mux xitta, mux dejn tal-lahem minti.
Ma nistawx.
Għalix. Għax ħejn tal-lahem, naħarrit li smajdu minn li da. Jow mħabba lekta u s-saxnof jien.
Mħabba lekta ma nistawx nidaw. Għax. Mħabba lekta iddaw għu copyright ta' xaħat tiħor li ma nistawx nsemmi. Mħabba lekta.
U smajta ta' l-axar ta' gvern li. Mivotaw fuq bills mbagħad jiddiskutaw
fuq. Ma nagħmelx ta' ħaġa. Malta votat għall-lebda u whatever ma twara.
Shit!
What did we just do?
Stenna. Biex inkun mhux biex inkun l-avukat tax-xita. Però imbilli votaw ma votawx Malta m'hawnx la domain hosting u laqgħa xejn.
Imma xorta jaffettwar.
Pereżempju
l-ISP.
Emma l-ISPs kull ma jaħdu ħsib l-uploading u download.
L-ISPs li jiċċekjaw kull ħaġa li qed jagħmel l-user
tagħhom. Jiġifieri ma tefettwanix. Jien iktar tefettwani mid-domain li jekk naploadjax fuq il-website oġġett.
Dik inti iva tefettwa ovvjament. Imma l-ISP qed jiċċekkja inti x'inti tagħmel u x'inti x'tagħmel. Jekk qed titalodja legal file, strike one. Jekk qed tilloga second one, strike two, third strike, boom, m'għadek.
M'għandu xejn fuq midget point però.
Dak sparrow.
Dik qed inkwieta.
Dak the week.
Midget octopus porn. Tmissu, what?
Octopus?
Yeah. Japanese octopus porn. It all just Netflix.com.
with amputee midgets wearing toilet seats.
Black.
Interracial ones, yes.
Bina u għekħan għal u l-programm, ovvjament.
Possibli għad kim tisemmew, now.
Yep.
Bis-serja ta' għad kim hemm tisemmew, now.
Hemm ħafna nisbħalek li jisimgħu s-saħħar. Biex imbagħad jibgħatu li jgħidu li affarijiet kontrija.
Just għalhekk.
Just għalhekk, ġest biex indanawni. Mela hawnhekk nixtieq insalli għal Bertu. All the penis to you. Aħna ħankunu għad nikkaverjaw il-gamezine li ħajseħ
is-sebt li. Għax kun hemm bil-mikrofon allura u hekk.
Bil-kamera. Ma nistax nixbiu recordings tal.
Immaginok bil-mikrofon.
It would be awesome. Anyway, nisimaw minnkom id-darba li ġejja. Forsi jekk għal li tikonna aktar reviews u aktar affarijiet interessanti forsi nitkellmu.
Doubtful.
Very good. Boredom. Sorry.
Ma, anyway, s-sana d-dih li jieġa u jibda jħarġu l-lok. Is-sura.
S-sana xejn,
fuck it. S-sana, fuck it. S-sana d-dih li għam. Next installment, the good stuff. Anyway,
Murdo?
Next episode ħajkonna l-first hands-on experience tal-PS Vita. X-nasbux, ma nasbux. U jekk jistax idaħħalha fix-xaq ta' żarmu Jacob.
What? Bl-analog stick.
Ma rajtux il-memo.
Niprovi ma.
Thank you tal ismajtuna u skużawna tal-daċċuni u ħajja.